Blaðsíða 42 10. Bakkabræður Sögugluggi Hér segir að þeim bræðurum Gísla, Eiríki og Helga. Þeir eru í róðri með föður sínum, einnig lendaðir í vandræðum með mann sem eltir þá á röndum. Þá fara þeir að greiða landskuldir og loks í Víðarmó. Allar eru sögurnar með miklum ólíkindum. Á bæ þeim sem á Bakka heitir í Svarfaðardal bjó bóndi einn fyrir löngu. Hann átti þrjá sonu, Gísla, Eirík og Helga. Voru þeir orðlagðir fyrir heimsku og heimskupör þeirra mjög í frásögur færð, þó fæst þeirra verði hér talin. Einu sinni þegar þeir bræður voru vel á legg komnir, réru þeir á sjó með föður sínum til fiskidráttar. Var þá karli svo snögglega illt, að hann lagðist fyrir. Þeir höfðu haft með sér blöndu kút á sjóin og kallaði Karl til svona sinna þegar stund var liðin og bað þá kútin. Þá segir eitt þeirra. Gísli Eiríkur Helgi. Því svo voru þeir alla jafna vanir að segja þegar einhver þeirra talaði til annars af því þeir vissu aðeins að þessi voru nöfn þeirra allra. Faðir vor kallar kútin. Þá segir annar. Gísli Eiríkur Helgi, faðir voru kalla kútin? Allt eins, sagði hinn þriðji. Og á þessu voru þeirra stagast þangað til karlinn var dauður, því enginn þeirra skildi hvað karlinn vildi kútnum. Síðan er það haft fyrir máltæki að sá kalli kútin sem er að deyja. Eftir þetta héldu þeir bræður til lands, byggu lík hals og bundu það upp á brúna meri sem hann átti. Rák hana síðan af stað og lét hana ráða hvert hún færi, því þeir sögðu gamla brúnka mundi rata. Seinna fundu þeir brúnku berbakaða og bandlausa í högum sínum og vissu þá að hún hafði ratað, en ekki skyngdust þeir neitt eftir því hvað hún hafði gert af karlinum. Þeir bræður bjuggu eftir föður sín á Bakka og voru kendir við bæinn og kallaðir ýmist Bakkabræður eða Bakka flón. Þeir erðu brúnku eftir karlinn og létu sér mjög annt hana. Einu sinni kom hvassviðri mikið og urðu þeir þá hræddir að brúnka myndi fjúka. Báru því á hana og hlóðu upp með henni svo miklu grjóti sem á henni toldi. Eftir það fauk hún korki né stóðu upp framar.